1LV podcasts.
Esiet sveicināti motorsporta līdzutei. Šis ir jau 11. F1LV podcasts, un šoreiz neliels atskats vēlreiz uz Monako lielās balvas izcīņu, Ferrari dubultu uzvaru un Ferrari iekšējo cīņu starp Sebastianu Fetelu un Kimi Raikkonen. Vai tās bija komandu pavēles, kas noteica uzvarētāju Monako? Tāpat arī Mercedes problēmas noteikti ir aktuāls šobrīd, un vēlreiz noteikti arī jāpaskatās, kā tad Fernando Alonso veicās Indy 500 sacīkstē, kas notika vienā dienā ar Monako Grand Prix. Bet neaizmirstam, ka jau nākamajā podcastā runāsim par Lemānas 24 stundu sacīkst, un būs arī intervija ar Konstantīnu Celko.
Esiet sveicināti kārtējā podcastā. Mans vārds ir Roberts Graudiņš, un ar mani kopā šodien Aldis Putniņš. Monako Grand Prix. Ekskluzīvākā, prestižākā, glamūrākā sacensības šī gada kalendārā ir aizvadīts. Un par uzvarētājiem kļuvuši Ferrari komandas pārstāvi. Kvalifikācija ātrākais bija Kimi Raikkonens, bet sacīkstēs viņu pārspēja Sebastians Fetels. Pēdējā laikā ļoti daudz ir runāts par to, vai tiešām Sebs bija pats labāks, vai tomēr Ferrari stratēģija palīdzēja viņam tikt garām. Protams, nav jau nekāds noslēpums, ka komandas vienmēr atbalstījušas tās pirmos braucējus, un Fetels tieši sezonas pirmajā pusē bija labāks par Raikkonenu. Un arī pēc tam, kad tika garām, izskatījās ievērojami ātrāks. Kā tev, Aldo, liekas, esot klātienē tur, vai šī uzvara bija tīrs Sebastiana Fetela nopelns, vai tomēr Ferrari palīdzēja viņam pārspēt Raikkonenu?
Jā, nu, pilnīgi skaidrs, ka no Ferrari pozīcijām raugoties nepareizais pilots bija uz pole position pēc sestdienas kvalifikācijas, lai arī kā visiem līdzutējiem tribīnēs tas patika, jo sen nebijām Raikkonen redzējuši tajā pirmajā starta pozīcijā, un es domāju, ka Raikkonen līdzutēji skaita ziņā, nu, pilnīgi noteikti nav mazākā Sebastiana Fetela līdzutēji visā pasaulē. Nu, kā jūs teicu, no Ferrari pozīcijām tas nebija pareizais pilots, un lai arī Mauricio Rivabene vienmēr ir teicis, ka viņa komandā nav komandu pavēles, nu tad šoreiz bija tā reiz, kad izskatījās, ka tomēr Ferrari nedaudz šajā ziņā palīdz Sebastianam Fetelam, tomēr to visu nedaudz nomaskarīja situācija ar specifiku, kas ir Monako trasē, un ar riepām, ka šeit izdevīgāk bija nedaudz vēlāk braukt boksos. Nu, parasti mums ir tā situācija diezgan ierasta. Tu ātrāk iebrauc boksos, saņem svaigākas riepas un uzbrauc pāris ātrus apļus un tiec garām teoretiski tam, kas iebrauc vēlāk boksos. Tad šoreiz situācija bija otrāda, jo vajadzēja pāris apļus, vismaz 3-4 apļus uzsildīt tās jaunās riepas, līdz dabūtu tās riepas tajā ātrumā, kas bija ar vecajām, nobrauktajām, padilušajām riepām. Nu, tā situācija sākās patiesībā jau sestdien un piektdien treniņos un kvalifikācijā, un nu, milzīgs pārsteigums tas nebija komandām pilnīgi noteikti. Un mēs redzējām, ka Sebastians Fetels palika trasē ilgāk, uzbrauca savām lietotajām riepām nedaudz vairāk šos apļus, konkrēti bija 4-5 apļi, un bija ātrāk šajos apļos, kā viņš pats teica, tad izlika visu, ko varēja, un atgriezās trasē pēc sava boksa apmeklējuma priekšā Kimi Raikkonenam, par ko pats bija pārsteigts, to viņš vairāk kārt atkārtoja arī preses konferencē pēc tam, bet kas interesanti, tad Kimi Raikkonenam tika uzdots tieši konkrēts jautājums preses konferencē, to uzdeva itāļu žurnālistu, viņš tieši to arī paprasīja, vai Kimi Raikkonens pats ir izvēlējies braukt boksos ātrāk, vai to ir likusi komanda, un Kimi Raikkonens ļoti īsi atbildēja, ka viņš ir pats izvēlējies braukt ātrāk boksos, ka tā bija viņa izvēle. Viņš neko nekomentēja, godīgi sakot, tā bija milzīga atšķirība, ja Sebastians Fetels uz katru jautājumu šajā preses konferencē atbildēja ļoti gari, izsmeļoši ar faktiem, konkrēti pamatojot katru savu atbildi, tad Kimi Raikkonens tieši pretēji, tie bija 2-3 vārdi, atbildēja jā, nē, faktiski, nu, tā atšķirība kontrastā bija milzīga. Nu, protams, Kimi Raikkonens bija sašutis un reāli iegājis savā pasaulē jau tobrīd pēc 15-20 minūtes pēc finiša un skaidrs, ka ārkārtīgi pārdzīvoja šo zaudējumu, jo nu, no viņa pozīcijām tas ir zaudējums pilnīgi noteikti, jo nu, skaidrs, ka viņš tēmēja šo uzvaru Monako.
Jā, protams, arī tās ir viņa atšķirīgās personības, jo Kimi nekad nav izcēlējis ar garu runāšanu, bet Fetela intervijas kā reiz vienmēr ir daudz garāks kā pārējiem braucējiem. Bet nedomāju, ka arī citām komandām būtu diži atšķirīgi stratēģijas. Tāpatās Fetels, kad brauca Red Bullā, tur bija izteikti viņam pa labu stratēģijas, un arī Mercedes komandai ja Hamiltons un Bottas būtu Feta un Raikkonen vietā, tad nedomāju, ka tur būtu izteikti Hamiltonam, ka tur būtu izteikti Bottasam pa labu.
Tāpēc jā, šeit arī vēl viens aspekts tāds, ko komentēja arī Sebastians Vettels, ka Ferrari komandā ir diezgan stingri izteikts viens noteikums, ka tas pilots, kurš ir pēc pirmā līkuma vai arī kvalifikācijā, kā nu viņi nolēma, tātad priekšā tam ir arī priekšrocība izvēlēties šo stratēģiju boksa apmeklējumu, tas arī veids pirmais šo boksa apmeklējumu sacīks laikā, un kā jūs teicu, nu, tradicionāli šis pirmais boksa apmeklējums arī dod priekšrocības. Kā jūs minēju, tāda svaigas riepas, kaut vai viens aplis ar svaigām riepām, tev tomēr ir priekšrocība. Bet nu, šeit tā specifika nostrādāja tieši pretējā virzienā, ko man nāko, nu kā anglis, tas ir tātad nevis undercut, bet overcut nostrādāja un vēlāk braucot boksos bija priekšrocības. Un vēl pavēlkot to pa 3-4 apļiem, Sebastians Vettels arī to atšķirību arī radīja un arī to uzvar izcīnīja tā visa rezultāta. Bet kā jau teicu, tātad nedaudz manāko specifika saliekot kopā to visu, nu tā arī radās. Bet skaidrs, ka mēs nevaram noliekt, ka Ferrari gribēja, lai Sebastians Vettels uzvar, tas ir pilnīgi skaidrs, nu, nebija tās tīri, ne komandu varbūt pavēles tādā brutālā formā, kā varbūt mēs to esam pieraduši agrāk redzēt Džana Toda laikos, bet, nu, no Ferrari pozīcijām pilnīgi noteikti uzvarēja šoreiz pareizais pilots.
Jā, un viņiem, principā, maksimums sasniegts pirmām kartām konstruktoru punktu, otrām kartām nav sabojāt reputāciju un, ja sezonas beigās Vettelam pietrūkst kādu 5 punktu līdz titulam, tad būtu ļoti sapīgi, šo Monako posmu būtu uzvarējis Raikkonens. Bet kā vispār klātienē ir mainījies viss atmosfēra, klimats, salīdzinot pagājušo gadu, un cik ļoti to varētu būt ietekmējis Liberty mīdī pārņemšana?
Jā, nu, bija pamanāmi klātienē visi trīs bosi, nu, jo īpaši Chase Kerijs un Ross Browns, kas faktiski no piekdienas jau tur bija klāt. Klātienē es neteiktu, ka šobrīd varēja konstatēt, ka ir jau kaut kādas ārkārtīgi jūtamas pārmaiņas, tas laikam nenotika tik strauji un nu, nebatult kaut kas notiks tā zibenīgi arī tieši klātienas apmeklētājiem, bet to, ka ir jaunas vēsmas, tā var just diezgan labi. Tas, kā Ross Browns tomēr ir cilvēkos iekšā, parastojos cilvēkos, kad Bennis Ecclestons nekad tomēr, viņš tomēr ar VIP cilvēkiem vienmēr apgrozās un nu, viņam tā gluži klāt nepieies un neparunās. Tad ar Rossu Braunu tādas problēmas nav, viņš pat iet čurāt uz parasto toaleti, kas tur pat trases malā atrodas visiem trases darbiniekiem kopīgā, tātad viņam nav pat tādā ziņā nekādas privilēģijas. Nu, tas, protams, tāds sīks piemērs, varbūt muļķīgs, bet nu, ar to es gribēju pateikt, ka viņš ir krietni tuvāk cilvēkiem, kā tā, līdz ar to viņš arī, es domāju, ka uz to visu skatās, ka no parasto cilvēku viedokļa, nu, kas būtu interesantāk parastajiem cilvēkiem. Tā kā mēs tos efektu vēl redzēsim. Nenoliedzami, bet, kā jūs teicu, bija ļoti interesants brīdis, kad ieradās trasē Bennis Ecclestons gan piekdienas vakarā, gan arī sestdienā, un satikās ar jaunajiem īpašniekiem, arī ar Chase Kerry, tad viņu savstarpējā komunikācija un tā saruna ilgi ļoti, ļoti īsa mirkli. Faktiski tikai, nu es nebiju tieši tik tūlu, lai sadzirētu, ko viņi runā, bet cik var redzēt, tās bija pieklājības frāzes, viņi sarokojās, pārmīja divus teikumus un gāja katrs savā virzienā. Tā kā, nu, neteiksim, ka tur droši vien ir paši labākie draugi viņi, bet, nu, pieklājības robežās, protams, viņi kontaktē, un skaidrs, ka Bennis Ecclestons arī šeit nedaudz, tomēr ir apbižots uz visu šo situāciju, un nav viņam tā uzmanība ne tūlu tik liela pievērsta, kā tas bija agrāk, kāds bija iepriekš, jo tieši Monako arī iepriekšējos gados, kad tur bija Bennis Ecclestons tur vienmēr bija klātienē, un tad tā uzmanība viņam tika pievērsta tiešām milzīgi.
Jā, un Ross Browns arī kaut kad nesen izteicās, ka viņš nespēja sastrādāties ar Bernie un arī ar viņa metādēm, un patiesībā šobrīd ļoti vismaz rada efektu, kad ieklausās fanos jaunie īpašnieki. Kā tas attīstīsies, protams, redzēsim, bet šis, protams, ir ļoti atšķirīgs posms no visiem pārējiem, nevēl arī daļa no tā triple crown prestižējām trim sacīkstēm. Un kas tieši tavuprāt padara Monako atšķirīgu no visām pārējām trasēm?
Jā, nu, no žurnālistu viedokļa arī tas ir ļoti atšķirīgi, tomēr kāda mums ir pieeja, kad ir ļoti, ļoti mazāk salīdzinoši tā pieeja tieši pašai trasei. Protams, no vienas puses tu vari staigāt pa pašu trasi jau katras dienas vakarā, citās trasēs un no oficiālas tādas iespējas nav. No otras puses sacīkšu un kvalifikācijas laikā trasei pieeja nav, tur ļoti, ļoti ierobežot tātad šiem fotogrāfiem, kuriem arī jābūt speciālām vestēm, kas ir ierobežotā skaitā arī visi fotogrāfi tur netiek, viņiem nākās ar šīm vestēm dalīties, tātad tiek kontrolēts skaits, un tas viss no drošības atkarīgs ir. Bet kas ir īpašākais, nu tādos, protams, neskaitot to visu glamūru, visu, kas apkārt un tā tālāk, ir cik ļoti maz vietas tur ir. Tur viss ir pakļauts tam, ka ir maz vietas boksos, pašā trasē, apkārt trasē, mums preses centrā, padokā, visur ir maz vietas. Līdz ar to tas izkārtojums, loģistika ir pilnīgi citādi. Tiek viss veidots, kur atrodas komandu šie centri, kur atrodas katras detaļas, tas ir ārkārtīgs precīzi jāplāno. Nu, protams, šobrīd jau komandas to izstrādājuši metodi, kā viņi strādā, bet tas ir pavisam atšķirīgi no citām trasēm, kur visi ir kopā, tu visu var salikt tur pat aiz boksu, visas detaļas aiz boksu muguras visos šajās lielajās smagajās automašīnās paņemt, jo kurā brīdī šeit tas viss atrodas krietni, krietni tālāk, turklāt pazemes stāvvietās vēl papildus lietas atrodas. Līdz ar to, ja tev kaut kas ir vajadzīgs diezgan ātri un diezgan operatīvi, tam visam ir jābūt par rokai, tas nevar stāvēt 500-300 metrus caur trim caulaidēm, tu neskries ar lielām detaļām. Bet nu, tieši tā tas arī notiek, tev vismaz trijām caulēdēm jātiek ir cauri, arī visiem mehāniķiem, visiem trases, visiem komandu darbiniekiem, lai tiktu atpakaļ uz tātad padoku. Un nu, līdz ar to no tāda viedokļa viss ir atšķirīgi, bet nu, no skatītāja viedokļa, nu, kā jau es teicu, tad tas ir glamūrs un fantastiski, kā tas izskatās, ka fonā ir milzīgās jaktas, fonā ir zila vidusjūra un otrā pusē ir kalni. Un pati dārgākā valsts pasaulē, un, protams, es nezinu šobrīd pilnīgi precīzi, ja tā tas ir, bet nu, tam.
Nu jā, un arī tā vēsture un aura, jo tomēr arī ir mēģinājumi te pašā Arābu Emirātos uztaisīt līdzīgi, arī tur ir jahtu piestātnes, bet nu tik ļoti vēl skatītāji nav iemīlējuši un šobos vai kādreiz iemīlēs to trasu.
Jā, nu tiešām par vēsturi runājot, tad pēc sacīgas bija iespēja pastaigāt vēlreiz pa trasi un ļoti daudz skatītāji paliek trasē un izstaigā to un arī vēl piedalās, teikt, skatās vienkārši sēž tribīnēs un skatās, kas notiek tur un atceramies, kā tu teici vēsturi, tad augšupa kalnā līdz Masanē un līdz pat visam kazino līkumam, kas ir, tas ir trasa nemainīga, kā tad bija 29. Gadā, tā ir joprojām vēl šobrīd. Un tad pie kazino, pie šī vecā Monte Carlo kazino notiek vēl vakarā visādi pasākumi VIP pieņemšanas smalkas mašīnas un skatītāji tribīnēs, jo projām es arī aizgāju apsēdot skatītāju tribīnē paša augšā un ļoti skaists skats lejā uz šo Monte Carlo kazino. Tur nu, vienkārši tā uz delnas visu var redzēt, kā bagātie cilvēki atpūšas un izklaidējas un to tu visu redzi uz pirmās formulas trases fona. Tā teikt, tā kā tas skats tiešām iespaidīgs un tur ir vērts vienkārši pasēdēt un atpūsties. Varbūt man tikai tā likās pēc smagas darbdienas, bet man ļoti patika tieši šis after party.
Jā, kaut kad nesen dzirdēju, ka futbols vienīgā lieta, kad vienkārši tā tauta var pastīties uz miljonāriem no augšas, bet šoreiz izstāst, kad arī Formula 1 ir tāds pats. Bet turpinot par Ferrari un viņu galvenajiem konkurentiem Mercedes, droši vien, kad šīs abas komandas pilnībā izspiedušas Red Bull no cīņas par titulu un vai pēc pēdējiem posmiem tev nav tāda sajūta, ka tomēr Ferraris ir pakāpīti augstāks? Protams, manāko nav tas labākā mērā auku, bet, nu, ja pat Nikijs Lauda saka, ka bez Ferrari izstāšanās viņiem nav variantu, tad acīm redzot tomēr kaut kādas problēmas Mercedesiem ir.
Jā, Mercedes vairāk kārt Monako sakarā tika pieminēta šī garā riteņu bāzi, kas viņiem iegriež tieši Monako, bet nu, tas būtu tāda maza problēma salīdzinot uz varbūt uz sezonu kopumā, bet šobrīd tiek runāts tiešām vairāk arī par to, ka šī garā riteņu bāze ir arī galu galā tā sakne problēmām, kas viņiem rodas ar riepām un pārsvarā nevis pašām riepām, bet ar to, cik nestabilie šo riepu uzvedību. Pat ja tiek atrasti regulējumi, kā atrast šo temperatūru, tad ļoti ātri var izkrist no šī temperatūras loga, un tur arī it kā tiek vainot šī garā riteņa bāze. Nu, šobrīd viņiem, protams, noteikti vairāk par to visu zinu, un gan jau mēs sezonas laikā arī no ekspertiem tehniskajā jomā nedaudz vairāk par šo lietu uzzināsim, bet nu, tas varētu būt tas iemesls, ar ko nevar tikt galā viena posma, divu posma, trīs posma laikā tā ir tāda problēma, nu riteņu bāstu nepārtaisīs, tā ir homoloģēta, līdz ar to, nu šo sezonu ar to būs jāmokās, un skaidrs, ka viņi šobrīd ar to nedaudz mokās. Ja viņi trāpa tajā temperatūras logā un var spēt tajā noturēties, redzam, ka viņi joprojām ir ātri, un nu brīžiem arī, nu neteiksim, nepārspējami, šogad viņi vairs nav nepārspējami, bet nu viņi ir ļoti stabili pirmās vietas pretendenti. Savukārt, ja šeit sāk šīs svārstības, kā tas arī bija Monako tieši Lewisam Hamiltonam, tad nu, redzam, ka var palikt arī bez goda piedestāla. Tā kā jā, tā ir tā vājā vieta, un iespējams Ferrari šajā ziņā mokās nedaudz mazāk. Bet, nu, Ferrari ir otra problēma, kā jau tu minēji šeit, kad aizkadrā runājam, tad Ferrari tomēr šis jaudas agregāts var iegriezt sezonas turpinājumā, tur ir krietni vairāk iztērēts, Mercedes vismaz šajā ziņā stabili turās pie plāna, mums ir četri jaudas agregāti šie komponenti, līdz sezonas beigām pieejami, no Ferrari jau ir pamatīgi iegrābušies, un viņiem noteikti izskatās bez starta pozīcijas sodiem neiztikt.
Jā, un ja vēl nāk kādu uzlabojumu, tad Mercedes tos var izmantot, piemēram, abiem atlikušajiem dzinējiem, kurus viņi vēl nav izmantojuši, kamēr Ferrari, tad tas būs tam piektajam, par ko tiks saņemts sods. Vienīgais vēl vien Mercedes komandas priekšrocība tas, ka tomēr mūs tagad gaida ātrās Eiropas trases, un vismaz uz tīru ātrumu dzinēju un taisniņā Mercedes vismaz kaut kādā Bahreinas vai Ķīnas taisnēs izskatījās tomēr pakāpīt augstāk Ferrari. Tā ka nevar teikt, ka cīņa gluži jau ir galā.
Jā, no arī Kanāda, kas mums tagad pavisam drīz būs, arī Kanādas posms noteikti garajām taisnēm varētu būt tas posms, kur Mercedes atkal atgriezīsies visotnē, bet kā jūs teicat, no riepām ir pārāk daudz, kas šajā sezonā, nu vienmēr ir bijis atkarīgs, bet nu, īpaši šajā sezonā, ja būs problēmas ar riepām, tad nu, brīžiem arī neglāps tas dzinējs. Tā kā nu, šeit būs ļoti laba atbilde tieši arī Kanādas posmā, cik tad liels tās problēmas tiešām ir Mercedes komandai.
Jā, un vēl kas interesanti, vienlaikus ar Monako šī nedēļas, aizvadītajā nedēļas nogalē risinājās vēl viens liels sacensības Indy 500, kur startēja cits Formula 1 braucējs Fernando Alonso. Nu, esam jau ilgi un dikti runājuši par viņu, un reklāma pamatīga bija, bet cik tev pārsteidz tas, ka Alonso uzreiz jau savas pirmajās sacīkstēs spēja cīnīties pa pašu augšu un pierādīt, kad viņš nav ne gripatiņu sliktāks par džekiem, kas tur jau 20 gadus pat ovāliem braukā.
Jā, tas var būt, nu, godīgi sakot, es ļoti cerēju, ka tā būs, jo pretējā gadījumā mums būtu tāda neliela antikulminācijas sajūta, droši vien skatoties to Indiju, un ja Alonso tur dzīvotos pa 20 un 30 pozīcijām, tā kā, protams, es ļoti cerēju, ka tā arī notiks. Cik pamatoti, cik nē, tas bija, tas ir ļoti grūts jautājums, tomēr Indijas specifika ir ārkārtīgi nopietna, bet kas radīja optimismu ir tas, kaut vai pagājušās sezonas uzvarētājs Aleksandrs Rossi, nu viņš bija absolūts debitants, nu skaidrs, ka šeit ar labu stratēģiju var uzvarēt šajā sacīkstē arī debitants. Nu, saliekam Alonso spējas un Rossi spējas svaru kausos un pieliekam klāt to, ka Andretti komanda ir ar milzīgu pieredzi, pirmkārt, nokomplektēta lieliski un viņiem ir tieši pieredze ar to, ka viņiem ir ļoti daudz braucēju, ko viņi apkalpo, tad viņiem nav tā, ka viņiem būtu kaut kāds pārsteigums kaut kādā sfērā vai kaut kādā jomā. Skaidrs, ka viņiem tāda pārsteiguma tur nebija. Viņiem arī tehniskais un strateģiskais arsenāls ir milzīgs. Tad saliekam visus šos plusus kopā, es domāju, ka tur, nu, pamatot mēs skatījāmies ar pamatotām cerībām, ka Alonso vajadzētu būt viskārtībā.
Jā, un vēl, ja tev ir četri braucēji, tu var vienam izdomāt, kādā brīdī alternatīva stratēģija, ja tā nestrādās, tad kādā brīdī vēl citam, vienu varbūt pieturēt pie tādas klasiskākas schēmas un principā nosekt visus iespējamos scenārijus. Bet vēl kas interesanti, runājot par debitantiem, Eds Jones dabūja trešo vietu, arī jauns braucējs, kas aizved pilnu sezonu, bet gada debitanta balvu piešķīra Alonso. Nešķiet nedaudz negodīgi, ka tomēr cilvēkam, kas izstājās.
Nu, tāda nodeva droši vien Alonso šajā ziņā. Es nedomāju, ka viņam tas tāda īpaši par šo debitanta balvu ir kompensācija morālā. To, ko viņš gribēja saņemt, protams, pēc nopelniem labāk viņam būtu kāda sacīks tiešām augstā pozīcijā finiša. Bet par Edu Jones tas ir vēl viens piemērs. Ar citu, Edu Jones absolūti nebija tajās pašās augstākajās pozīcijās, ne treniņos, ne arī kvalifikācijā, lai gan viņš uz pārējo debitanta fonu, ja neskaita Alonso, bija labākais. Un lūk, vēlreiz pierādījums tam, ka sacīkstē ar pareizo stratēģiju un prātīgu braukšanu var tikt tālu arī Indijā. Un šeit nu, tā daudz ko var mācīties nākamajām sezonām, bet nu, jā, kā jau tu minēji, Alonso šoreiz varbūt tā nodeva ir iedot par viņu ieguldījumu Indy 500 un vispār IndyCar sēriju popularizēšanā, jo pilnīgi skaidrs, ka Eiropā nekad nav tik daudz skatījušies Indy 500 sacīkstes, kā tas bija Monako lielās balvas izcīņas nedēļas nogalē.
Tas gan, un vienīgais Hondai tā sanāca, iespējams, ļoti dārga antireklāma tieši ar dzinēju nodegšanu, pat neraugoties uz to, ka Honda braucēs Takuma Sato izcīņu uzvaru. Bet, jā, šis vēlreiz apliecina, cik ļoti specifiski ir tā ovālā braukšana, jo no Sato Formula 1 laikiem vairāk atmiņā tomēr palikuši savārijas un piekāpšanās tam pašam batonam un citiem komandas biedriem. Vienīgā reālā reize, kad redzējām viņu velkot komandu, bija Super Aguri laikos, kas nu galīgi nebija konkurētspējīgi.
Jā, bet Sato šobrīd tā pieredze tiešām diezgan liela ir Indikār, un tur patiesībā viņš ir bijis ļoti labās un līder pozīcijās daudzās sacīkstēs ar Indiju 500, viņam ir pieredze, tā kā viņš šeit, es domāju, tas diezgan, man katrā ziņā tas likās likumsakarīgāks rezultāts nekā pagājušās sezonas Aleksandra Rossi panākums, kas, nu, tomēr tāds sajūta, ka nedaudz nebija likumsakarīgs. Protams, stratēģi ir, bet ja tu neesi pats ātrākais process un vari tikai uz tīras stratēģijas apsteigt pārējos ar mazāku skaitu boks apmeklējumu, tad, nu, tur mazāk nodeva pašam tomēr pilotam tā visā. Protams, ir jātiek līdz finišam, mēs to visu saprotam, bet, nu, ja tā iedziļināmies vairāk, tad, kā jūs teicu, Takumas Sato šis panākums tieši no pilota viedokļa liekas diezgan pamatots.
Jā, lai gan pēdējā laikā tomēr ir sajūta, ka no Indy 500 tas nav pats augstākais autosportista kalns. Tā tomēr ir un paliek Formula 1, ja agrāk tie paši Jims Clarks, Grahams Hills, Jackie Stewarts devās pāri okeānam. Tad pēdējā laikā tas ir redzēts daudz mazāk. Varbūt būtu vērts mēģināt atrast F1 un Indikāri kaut kādas spējas savienot kalendārus, lai braucēji var izmēģināt savas spējas vienā vai otrā čempionātā, jo, man liekas, šī bija reklāma gan Indikāri, gan Formula 1.
Jā, tieši tā, nu par šo jau arī runājām, un tas viens no lietām, kas mums kā līdztējiem, mums kā žurnālistiem ļoti, ļoti patiktu, un es ļoti ceru, ka arī Ross Brown par to aizdomāsies, jo īpaši jau Chase Carey, es domāju, kas no tās okeāna puses tomēr nāk, ka tā ir tā lieta, par ko padomāt, lai šie kalendāri nepārklājās savā starpā par to, ka Limānai jābūt ir pilnīgi noteikti kalendārā kā vienīgai tajā nedēļas nogalē un nekam citam nav jānotiek. Tas ir pilnīgi skaidrs un tieši tāpat ar Indy 500 ir jāmēģina salāgot un šeit pat bija tieši Monako padakām saruna ar žurnālistiem, ja nemaldos bija spāņu žurnālisti, tad viņš arī izteicās, ka tur jāiet pat vēl tālāk, ne tikai kalendāru, bet tur ir jāmēģina kaut kādā veidā popularizēt, tieši veicināt šo līdzdalību pirmās formulas pilotiem, pat ne tikai pirmās formulas pilotiem, bet vairāk šis Triple Crown jāreklamē kāds pasākums, varbūt jāizsludina kopīgi naudas balvu, ka tātad tiek uzvarēts visās trijās sacīkstēs vai kaut vai vienās sacīkstē un, teiksim, kas mēģina uzvarēt arī šajās otrajās sacīkstēs, kaut kādā veidā visiem kopā sanāk. Nu, tas, protams, nav viegls uzdevums, ir pilnīgi trīs absolūti dažādi organizātori, pirmās formulas jaunā vadība, Ziemeļamerikā tāda Indikāra vadība un Franču automobīļu klubs, kas organizē Lemānu, kas atsevišķi ir vēl no FIA un VEC čempionāta teoretiski, kā posmas organizātori šim posmam citi. Līdz ar to trīs absolūti dažādas stratēģijas, trīs dažādas filozofijas pat jāsaka. Nu, grūti būs viņus nosēdināt pie viena galda un vienu kopīgu valodu atrast kaut vai tiešā nozīmē. Viņi visi runā dažādās valodās, bet, nu, ja tas kaut kas tamlīdzīgs izdotos, tas būtu fantastiski. Tiešām braucējiem mēģināt kaut kādā veidā to visu realizēt. Bet Alonso šajā ziņā, es domāju, ka viņš nu, reiz var būt pateicīgs, ka viņš startē McLaren, jo neviens cits komandas sastāvā šobrīd tas nebūtu iespējams. McLaren var braukt gar tur, gar šeit, nu, Red Bull boss Christians Horners pilnīgi atklāt pateica, ka viņš neko tādu nedarītu absolūti, pilnīgi noteikti un saviem pilotiem neļautu braukt Indi.
Jā, nu, protams, bija arī nesen divi gadu atpakaļ, kad Nico Hulkenbergs tolēk Force India braucēs startē Lemānā, bet tas, kā mēs redzējām pagājuši, kad pilnīgi ne tikai vienā nedēļas nogalē, bet pat vienā pēc pulksteņa laika pārklājās F1 kvalifikācija un Lemānas starts, nu, kam no tā palika labāk, tiešām grūti pateikt, bet atgriežoties vēl pie balvu fonda, kas vēl padara Indijas īpaši tieši tas, kad šis sadalījums braucējiem, kad Takuma Sato tika pie 2,5 miljoniem dolāru un nevienā citā izturības sacīkstēs ne Formulā 1, tomēr braucēji netiek atalgot pa saviem sasniegumiem. Protams, atkarīgs kāds komandas līgums, bet tieši uz to arī Indikāra spiež. Atceramies, bija vēl trīs lielās sacensības uzvar Indikārā, tad tur vēl ir miljonus dolāru balvu fonds. To gan laikam nevienam pēdējos gados nav izdevies izcelt, bet tieši šāda motivācija varbūt arī būtu nepieciešama Formula 1 čempionātam, piemēram, Monaco, Monza, Spa.
Jā, nu, protams, no finansiālā viedokļa tur dažādi risinājumi, dažādi varianti, kā jau teicu, nu, viens varētu būt tiešām šajā Triple Crown piedāvāt kaut kādu naudas balvu, bet, nu, Amerikā vienmēr ar naudu ir savādāk apgājušies, nekā mēs šeit Eiropā varbūt nedaudz demokrātiskāk un tā tālāk šeit vairāk tāda tomēr tāda noslēņošanās mums ir bagātie un nabagie jau projām, un cerams, tas viss nedaudz mainīsies tajā brīdī, ka Ross Browns un Chase Kerijs varēs tur nedaudz arī kaut ko darīt lietas labā, jo šobrīd viņi nevar darīt vēl sasietas rokas sakarā ar šo Kongortijas līgumu, un tad jau tavs pieminētās, teiksim, naudas balss varbūt kaut kur varētu kaut kādā veidā parādīties vai motivēt komandas mazās vidējās un tā tālāk, bet šeit ir jau pašos pamatos jāizlem, kāds ir naudas un šī finansu sadalījums vispār pēc 20. Gada, kad beigsies esošais Konkordijas līgums, jo tajā mirklī būs ļoti svarīgi, vai tiešām iet šo sociālismu virzienu, ja tā var teikt, tātad visām komandām vienādi, vai tomēr kaut kādā veidā pēc panākumiem joprojām sadalīt, varbūt ne pēc vēsturiskajiem, ja, bet tomēr pēc iepriekšējās sezonas panākumu rezultātiem sadalīt arī šīs naudas balvas. Tā kā tas šobrīd ir jāizlēm, un tad jau pēc no tā izejot arī varēs domāt par to, vai vajag atsevišķiem posmiem vai nē. Nu, es neuzskatu, ka tas būtu īpaši vajadzīgs priekš pilotiem pirmās formulas līmenī, jo starp citu arī Amerikā tas nav tik gluži vienkārši, tātad 2,5 miljonu, tur precīzi bija 2,3, 2,4 sato, bet tas arī atkarīgs no līguma viņam ar komandu, tikpat labi viņam daļa ir jānomaksā atpakaļ komandai, prēmijās arī mehāniķiem, bet tas, kā jūs teicat, ļoti atkarīgs no tā, kāda viņam ir vienošanās ar komandu, tikpat labi viņam pilnīgi viss ir jādod komandai. Nu, ir arī tādi gadījumi agrāk bijuši, ir, viņš tāda nemaksā par šo dalību komandā, bet visus ienākumus tādā šie prize money, balvas naudu viņš atdod komandai, ja tāda ir. Nu, mēs nezinām, kāds ir Sato līgums.
Jā, un jebkurā gadījumā, pat ja viņam ir jādod, tad viņš var cerēt lielāku līgumu nākotnē, tas tomēr spilgts ieraksts savā CV. Bet priecīgākais, laikam, ja būtu Juans Pablo Montoya uztaisīt lielā naudiņu par triple crown, jo viņam pietrūkst vēl tikai Le Mans. Bet par Le Mans runāsim droši vien kādā no nākamajām pārēdēm, gal galā tur arī startēs latviešu pārstāvis Konstantīns Calko, bet šai reizē tas arī viss, paldies!
F1 LV podcasts